Uoči 18. pravoslavnog sabora djece Crne Gore iz štampe je izašla knjiga Pravoslavna vjeronauka u osnovnim školama u Crnoj Gori od 1834. do 1918. godine autora protojereja Stavrofora Obrana Jovanovića. Knjiga je izašla sa blagoslovom arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija u izdanju izdavačko-informativne ustanove Svetigora i katihetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjiga sadrži 6 poglavlja u kojima govori o razvoju osnovnoškolskog obrazovnog sistema u Crnoj Gori, o zakonskim propisima za osnovne škole u Crnoj Gori, zatim pregledu planova i programa za pravoslavnu vjersku nastavu u crnogorskim osnovnim školama, o tome kakve su bile metode izvođenja vjerske nastave u periodu od 1834. do 1916. godine, kakvi su se udžbenici koristili za izvođenje vjerske nastave i koja dodatna literatura, kao i kako su se proslavljali crkveni praznici u školama u Crnoj Gori. Sadržinu ove knjige čini i dodatak u kojem možemo vidjeti kako je izgledao prvi dio pravoslavnog katehizisa za treći razred osnovnih škola, zatim drugi i treći dio za četvrti razred, kao i dijelove iz čitanki za prvi, drugi, treći i četvrti razred koji se tiču ovog katehetskog dijela i bave se temama iz vjeronauke. Predgovor o ovom izdanju pisao je visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije, a u nastavku donosimo ovaj tekst u cijelosti. Naš narod, kao hrišćanski zreo kultura narod, postoji skoro 10 vjekova. Svekoliko naše saborno pamćenje i istorijsko biće natopljeno je vjerom pravoslavnom do najsitnijih detalja svakidašnjeg života, do miješenja hljeba, pričanja bajki. U jeziku, ponašanju, načinu življenja, odnosima, svuda je ona prisutna. Mi smo ušli u krug istorijskih naroda hrišćanstvom. Hrišćanstvo je rodilo, oblikovalo i oplodilo biće ovog naroda. Nažalost, naša djeca danas idu u škole u kojima preovlađuje duh obogotvoravanja nauke, koji čini da školsko znanje stekne samo umišljene pretenzije koje mu ne pripadaju. Nauka, svedena na fenomenologiju i na čulno saznanje, ograničena na rješavanje praktičnih problema i ostvarivanje kratkoročnih civilizacijskih ciljeva, previđa na nekrofilski način suštinska egzistencijalna pitanja ljudskog bića. Ko smo, šta smo, radi čega smo, zašto činimo i kuda idemo. Ovakav tip škole, koji između ostalog isključuje iz nastave vjeronauku, postoji i od ranije i ima svoje dublje korijenje. Njeni začeci su u vremenu Francuske revolucije, znači više od 200 godina unazad. Međutim, istorija ljudskog roda ne traje samo 200 godina. Ona traje milenijume i milenijume. I kao što istorija ljudskog roda ne traje samo 200 godina, tako i istorija školstva i obrazovanja ne počinje sa Francuskom, niti bilo kojom drugom revolucijom, već postoji mnogo prije njih. Čovječanstvo poznaje mnoštvo različitih sistema školovanja, mnogo starijih od današnje takozvane neutralne škole. Velika je obmana tvrdnja da postoji neutralna škola. Upravo je taj naziv uveden da bi se mogle što lakše sprovoditi određene ideje o čovjeku i njegovom obrazovanju, određeni sistem i određeno viđenje svijeta koje je itekako definisano, aktivno i smišljeno. Iza prividne neutralnosti skriva se određeni stav prema svijetu i životu. Sama neutralnost je stav koji dubinski utiče na ljudsko mišljenje i ponašanje i na sve oblasti ljudske djelatnosti. I tekako realan životni stav i ideologija, koja sobom sve determiniše, a koja se predstavlja kao da je nema, oblikuje na stvaran način kako ciljeve školstva, tako i njegove metode i programe. I inače, svjetovnost kao načelo mišljenja, življenja, ponašanja, kao načelo imanentne metafizičnosti koja sobom determiniše ljudsko biće, ljudska izvorišta i konačne egzistencijalne i istorijske ciljeve, itekako je više aktivno načelo i sve drugo negoli neutralno. Ideje i ideologije su itekako realne stvari. One oblikuju realni ljudski život, preusmjeravaju ga i mijenjaju. Zato su naše škole bile i ostale sve drugo, a najmanje neutralne. Zar je onda dopustivo da u ime kratkotrajnog i po mnogu čemu slijepačkog iskustva te i takve neutralne škole negiramo i odbacujemo iskustvo ovih prostora koje traje već vjekovima? Ko može i smije sebi prisvojiti to pravo, osim duhovnog slijepca? Ko ima na to pravo ovdje gdje je Sveti Petar oblikovao duhovno prosvjetno biće ovoga naroda, kao i njegov sinovac, Sveti Petar II. Lovćenski tajnovidac? Ovdje gdje su se crkva i vjera uopšte u vječni smisao ljudskog bića vjekovima pretakala i pretočila u život ljudi, gdje se seoska porodica formirala po uzoru na manastirsko opšte žiće, a cjelokupni društveni život prožet crkvenim etosom, odnosno vječnim vrijednostima. Tu postavljati pitanje da li uvesti vjeronauku u škole i proučavati hrišćanstvo zaista predstavlja apsurd. Zbog neuravnoteženog odnosa prema prosvjeti i njenog svestranog ideologiziranja došlo je do rascijepa u svim oblastima društvenog i kulturnog življenja kod nas. Prebroditi tu schizofreniju u svome društvenom biću, u svojoj kulturi, u svojoj svijesti i savjesti, to otuđenje od dubljih nas samih nemoguće je bez povratka vjeri, kao osnovi svega onoga čemu se nadamo i provjeri smisla i konačnih ciljeva života. Jedan od glavnih razloga protivljenja uvođenju vjeronauke u škole jeste mišljenje da bi to bila prinuda za djecu. Da ostavimo po strani činjenicu da su, kao po pravilu, zagovornici takvog shvatanja ideološki opterećeni i kao takvi onesposobljeni za istinsku objektivnost posmatranja. Još je važnije od toga da takvima i njima sličnima izmiče iz vida očevidna činjenica da je cjelokupno evropsko školstvo, onako kako je uobličeno i razrađeno, prinudnog tipa. Nijesu li svi predmeti u školi prinudnog karaktera? Otuda u naše vrijeme toliko izraženi antiškolski duh, i to ne samo kod djece, nego i kod značajnih savremenih pedagoga i psihologa. Zašto to? Zato što zaista ima nečega prinudnog i vještačkog u evropskom školskom sistemu, koji je danas preovladao u čitavom svijetu. Šta znači za neki predmet da je prinudan? Ako dijete treba obavezno da nauči tablicu množenja ili sabiranje, zar nije obavezno da nauči osnove svoga historijskog postojanja, djelanja, svoga jezika, kulture? Drugo je upoznati vjeru i sve njene historijske manifestacije, a drugo prihvatiti je ili ne prihvatiti kao svoj životni stav, kao svoje vjeruju. Imati vjeronauku u školi znači omogućiti novim pokoljenjima da neposredno upoznaju osnove svoga postojanja i etike, sadržaj običaja svoga naroda i nadahniteljske sile njegove kulture i civilizacije. Prisustvo vjeronauke u školama nije ugrožavanje slobode đaka ili nastavnika, nego upravo davanje mogućnosti izbora. Izabrati se može samo ono što se istinski poznaje, čemu je ravnopravan dostup kroz sistem obrazovanja i dostojanstvenog vrednovanja. Nametanje svojih ideoloških bogova i nasilno potiskivanje imena Božijeg i svega onoga što je vezano za vjeru, naročito hrišćansku, ne samo što je bila prinuda nad sabornom sviješću i savješću naroda, nego i prisilno lišavanje čitavih pokoljenja mogućnosti slobodnog i ravnopravnog dostupa sveukupnosti ljudskog historijskog iskustva, a sve u ime neutralne škole. Ne može se, kao što je nažalost kod nas postalo pravilo u ime svjetovnosti, kao ideologije koja u načelu definiše i određuje sveukupni pogled na svijet, negirati nešto što ne podliježe njenim kriterijumima. Time se jedna, također neprovjerena dogma proglašava za navodno eksperimentalno potvrđeno načelo mišljenja, djelanja, ponašanja, obrazovanja i ciljeva ljudskog postojanja. Samo ljudi sa noevski zavučenom glavom u pjesak mogu tako olako odbacivati vjeru i previđati njenu utkanost u sve pore čovjekovog istorijskog, ličnog i zajedničkog postojanja. A onda na osnovu takvog odnosa prema religiji uopšte izbacivati vjeronauku, kao nauku koja uvodi mladog čovjeka u tu sveobuhvatnu stvarnost iz škole i obrazovnog procesa. Pritom, eto još jednog apsurda, i sam naziv laička škola je religijski, biblijski termin. Kultura bez kulta je isto što i organizam bez srca. Kultura je u stvari ruho kulta. Umreli kult, kultura se pretvara u lešinu. Sve što je u istoriji nastalo u oblasti kulture, nastalo je iz ovakvog ili onakvog kulta. Gdje njega nema, nestaje život, rađaju se mrtvorođenčad, jer život nastaje samo iz odnosa, iz ljubavi. Ukrade li se čovjeku ono što je najbitnije, unutarnje jedro bitovanja, sučeljavanje sa samim sobom, sa svojom sudbinom, bićem, sa onim iskustvom kojim obdaruje religijski opit, sa iskustvom otvorenih horizonata, u čovjeku se neminovno gasi svijest o njegovom neprolaznom bogovskom dostojanstvu, a tada i nauke gube svoju kohezivnu silu, nadahnuće i dublju orijentaciju. Vjeronauka upravo uspostavlja most između kulta i kulture, a načelom neugasive nade otvara vječne horizonte umu, biću i srcu ljudskom. Bez tih horizonata gubi se nada. Čovjek postaje ropsko biće kako u svojoj esenciji, tako i u svojoj egzistenciji, bitovanju, bez obzira kakve forme ono zadobijalo i u kakvo se ruho u istorijskim tokovima čovjek oblačio. Načelo lažnog života, iz haosa nastajem, u haos i ništavilo se vraćam, sužava na nultu tačku horizonte pojedinca i zajednice, ukida izvornu slobodu, naročito nadu u oslobođenju od smrti i od konačnog besmisla ljudskoga, a time obesmišljava obrazovanje i svaki ljudski čin i djelo. Vjera unosi red u haos, ne priznaje determinizam za Boga svog, otvara prozor i izlaz iz ontološke uslovljenosti, razvija osjećanje za dublji žubor tajne u nama i oko nas, za nerazorivost ljudskog dostojanstva. Stoga, vjera nikako nije nešto što prinuđava, što manipuliše dječjom sviješću. Po čemu i kako to da manipuliše čovjekom ono što otvara njegove vidike na bitijnom i istorijsko-eshatološkom planu, a ono što čovjeka svodi na konačno ništavilo daje mu tobož slobodu? Krajnje je vrijeme da se naša škola oslobodi nagomilanih predrasuda, a prvenstveno predrasuda o vjeri. Osnovni zadatak školskog vaspitanja i obrazovanja jeste da ono bude otvoreno, prije svega za život, za ljude, za istoriju, za sveukupnost naučnog saznanja i praktičnog umijeća, ali istovremeno da bude otvoreno za najdublju istinu o čovjeku, za pitanje smisla i besmisla života. A to jeste pitanje vjere i nevjere. Lišiti dijete na samom početku njegovog obrazovanja te otvorenosti za vječnost, za vječni smisao postojanja, to znači osakatiti ga, napraviti od njega duhovnog i intelektualnog kepeca. Otvoriti mu dušu za vječnu tajnu, otvoriti mu horizonte za mogućnosti beskrajnog napredovanja i u vremenu i u vječnosti, to znači podariti mu krila, okrilatiti ga, otkriti u njemu damare neiscrpnog stvaralaštva, dublji smisao stradanja i patnje, kao i izvorišta besmrtnog ljudskog dostojanstva. Društvo i škola su dužni da otvore mladim pokoljenjima um i dušu za razlikovanje vremena i vječnosti, prirode i onostrane stvarnosti, zla i dobra, za razlikovanje smisla i besmisla, vjere i nevjere, morala i amoralnosti. Ne smijemo pristati na to da vjekovno iskustvo vjere, koje je vjerno celovitom pristupu čovjeku, bude odbačeno, a ono što se samo u jednom kratkom vremenskom intervalu smatralo za istinito, da bude konačna mjera čovjekovog vaspitanja i obrazovanja. Ne treba zanemariti ni to da u krajnjoj liniji ovakva škola bez vjere postaje na naše oči škola bez morala. Vjera je za etiku ono što je korijen za stablo i plod. Ne može se plod odvojiti od korijena, bez korijena nema drveta, ali ni ploda na drvetu, kao što se sa druge strane drvo poznaje po svojim plodovima. To dvoje je, dakle, neodvojivo jedno drugoga. Tako kao što plod zavisi od korijena i vrste drveta, tako i etika zavisi od temelja na kojima se gradi i načela po kojima se oblikuju etički principi. Ne postoji neka opšta etika, niti nekakvi opšti etički principi, kao što ne postoji nekakvo opšte drvo, osim u mašti. Istinsko obrazovanje ne znači prosto sticanje znanja, nego razotkrivanje i zadobijanje obraza, cjelovitog ljudskog lika, otvorenog za vječni rast i uzrast, pobjedom nad bezobrazijem smrti i ništavila. To opet znači da se etika i nauka o vjeri, kao i samo znanje uzajamno prate, ne mogu jedna bez druge, ne mogu zamijeniti jedna drugu ni u životu, a ni u školi. Savremena škola, kao i stara, nezamisliva je i bez jednog i bez drugog predmeta. Kao što je nezamisliva i bez liturgike sa historijom umjetnosti, a uz to i bez historije crkve. Tako je bilo i u predratnim školama, tako je i danas u školama po Evropi koje njeguju vjeronauku. To su sve oblasti na kojima počiva cjelokupna evropska kultura. Bilo bi dobro da i naša današnja vlast, ukoliko stvarno želi da obnovi i stvori jedan uravnotežen i savremen sistem obrazovanja i vaspitanja novih pokoljenja, koji će u potpunosti odgovarati duhu kulture i sveukupne istorije čovječanstva, kao i potrebama budućnosti, uvede u svoj obrazovni sistem sve te predmete. Jedino tako će naše osnovne i srednje škole biti u mogućnosti da pripreme cjelovito obrazovane i vaspitane ljude. Knjiga koja je pred nama upravo pokazuje da je kod nas također postojao takav sistem obrazovanja u kom su sva ostala znanja, ljudska, čulna i opitna, bila prožeta jednim sveobuhvatajućim duhom, koji je tim fragmentarnim i odvojenim znanjima davao zajednički imenitelj i smisao. To je kod nas konkretno bila pravoslavna vjera i etika koja iz nje proizilazi. Zakoni koji su donošeni u periodu u kom se naše mlado školstvo uobličavalo u novom vremenu slobode, kao i udžbenici koji su tada štampani, pokazuju da je osnovna namjera onih koji su se starali o napretku i boljitku djece bila da, kao što smo već rekli, otvori njihove vidike na bitinom i istorijsko-eskatološkom planu. Ne sumnjamo da im je namjera bila ispravna, nažalost, nasilno je prekinut taj maltene tek uobličen proces i mi smo ostali uskraćeni za saznanje kakve bi on plodove donio. Istovremeno, sigurni smo da se školstvo tako zasnovano ne bi našlo u ćorsokaku u kom se danas nalazi. Kao i u to da bi ti mladi ljudi tako obrazovani, a ne lišeni mogućnosti slobodnog i ravnopravnog dostupa sveukupnosti ljudskog istorijskog iskustva, u mnogo većem broju izrasli u ljude samosvjesne i cjelovite, koji bi i svoje sopstvene živote mnogo kvalitetnije osmišljavali i nosili, a time i bitisanje čitave zajednice učinili ukupno boljim, kvalitetnijim i smislenijim. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, o Spasovdanu 2017. ljeta gospodnjeg. Bio je to, poštovani slušaoci, predgovor knjizi Pravoslavna vjeronauka u osnovnim školama u Crnoj Gori od 1834. do 1918. koji je napisao visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, a autor knjige je, dakle, protojerej Stavrofor Obren Jovanović. U narednim minutima ćemo vas detaljnije upoznati sa sadržajem ove veoma značajne knjige, iz koje se može zaključiti da je pravoslavna vjerska nastava u Crnoj Gori u ovom periodu bila od velikog značaja. Osnovna tema ove knjige jesu zapravo osobenosti sadržaja vjerske nastave i sama metodologija njenog izvođenja. U prvom poglavlju, dakle koje nosi naziv Razvoj osnovnoškolskog obrazovnog sistema u Crnoj Gori, autor se bavi istorijom razvoja organizovanog obrazovanja u crnogorskim školama, počevši od prvih takvih pokušaja mitropolita Vasilija Petrovića pa do 1918. godine. U ovom poglavlju saznajemo da je mitropolit Vasilije Petrović zbog finansijskih nemogućnosti da otvori školu u Crnoj Gori pisao ruskoj carici Jelisaveti u kojem joj govori o nasušnoj potrebi Crnogoraca za školom. Iako mitropolit Vasilije nije uspio u namjeri da otvori školu u Crnoj Gori, uspio je da pošalje nekoliko mladića iz Crne Gore na školovanje u Rusiju, utrvši time put i svojim nasljednicima kada je u pitanju više školovanje crnogorskih mladića. Čak ni sveti Petar Cetinski, uprkos velikoj želji, nije uspio da zavede u Crnoj Gori redovne škole. Ali za vrijeme mitropolita Petra I. radila je manastirska škola u Ostrogu. I ova škola najvjerovatnije nije bila samo od lokalnog značaja, već su se u njoj, piše autor, za monaški i sveštenički čin pripremali mladići iz svih krajeva Crne Gore. Dalje u knjizi dolazimo do mjesta gdje autor opisuje školstvo u vrijeme mitropolita Petra II. Koji je uspio da ostvari zamisao svojih prethodnika na tronu cetinskih mitropolita i da zavede prva organizovana učilišta u Crnoj Gori. U vrijeme Petra II. Petrovića Njegoša u Crnoj Gori je radilo nekoliko škola: Cetinska, Dobrska, Ostroška, zatim škola u manastiru Donji Brčeli. I to je bio početak školstva u Crnoj Gori. Nakon upokojenja mitropolita Petra II. Na čelo Crne Gore došao je Danilo Petrović kao prvi svjetovni vladar, koji je također nastavio da se sa istom pažnjom odnosi prema utemeljivanju škola širom tadašnje Crne Gore. U tom dijelu nemalu ulogu imala i njegova supruga Darinka, obrazovana Srpkinja koja je bila rodom iz Trsta. Međutim, ratovi s početka 50. godina omeli su knjaza Danila da se školstvom pozabavi na samom početku svoje vladavine. Čak su i postojeće škole u tom nekom kratkom periodu u trajanju od 2 godine morale da prestanu sa radom. Zatim dolazi period knjaza i kralja Crne Gore Nikole Petrovića, koji je veoma dobro razumijevao značaj obrazovanja, te je dosta snage i vremena posvećivao unapređivanju prosvjetnog sistema u svojoj zemlji. Stoga je on sa zadovoljstvom prihvatio ponudu mladog jeromonaha manastira Žitomislića, Ničifora Dučića, koji mu se s početkom njegove vladavine stavio na raspolaganje. Po nalogu knjaza i kralja Crne Gore Nikole Petrovića, arhimandrit Ničifor se starao da se u Crnoj Gori otvori još osnovnih škola, kao i da se na Cetinju otvori bogoslovija. U tome je imao i neizmjernu podršku mitropolita Ilariona Roganovića, koji je svim srcem i dušom želio da se prosvjeta raširi po čitavoj Crnoj Gori. Oni su u toj svojoj namjeri uspjeli, tako da je u Crnoj Gori ubrzo bilo otvoreno još 7 ili čak 8 osnovnih škola. Za ovaj period je značajno pomenuti i navode autora da su u vrijeme novog učitelja na Cetinju, Špira Kovačevića, cetinsku osnovnu školu pohađale i djevojčice, što je bilo od izuzetnog značaja, jer su se time ljudi sve više navikavali na misao da i žensku djecu treba školovati. Inače, do tog vremena je u narodu bilo uvriježeno shvatanje da knjiga nije potrebna čak ni muškoj djeci, ukoliko neće biti sveštenici. Važan je i podatak da je u svim osnovnim školama u tom periodu, dakle 1870. godine, u Crnoj Gori bilo oko 300 dječaka i 12 djevojčica. 1870. godine, zbog jedinstvenog mišljenja među odgovornima za pitanje prosvjete u Crnoj Gori, dolazi do reforme školskog sistema. Postojala su dva različita stava o tome na koji način toj reformi treba pristupiti. Jedni su bili stava da prije svega na Cetinju treba osnovati gimnaziju, dok su drugi smatrali da je važnije dobro utemeljiti osnovne škole, pa tek pošto bi zaživio tako formiran osnovnoškolski sistem, pristupiti osnivanju viših škola. Ipak ovaj drugi stav je prevagnuo. Osnovana je komisija koja je imala za zadatak da popiše svu djecu u Crnoj Gori sposobnu za školovanje. Iz tog popisa vidjelo se da se je zapisalo do 2000 muške djece i da bi se na 40 mjesta mogle podići škole i da svugdje narod moli svjetlog kneza da mu dopusti da podigne škole i da mu pošalje učitelje. Iste te godine donesen je i školski zakonik koji je djelimično prerađen 1871. godine. I što je interesantno napomenuti je da u ovom zakoniku u stavu 4 stoji sljedeće. Počinje se školska godina s prizivanjem Svetoga Duha, a svršuje se s blagodarenjem. Dalje u knjizi autor se bavi školstvom u Crnoj Gori u vrijeme takozvanog Veljeg rata, dakle period od 1876. do 1878. godine. Tu se dolazi do zaključka da je prekid redovnog rada škole za vrijeme rata usporio relativno intenzivan razvoj osnovnog školstva u Crnoj Gori. Međutim, to je trajalo na svu sreću kratko. Potrebe za povećanjem broja škola u Crnoj Gori iz godine u godinu su rasle, te je do školske 1902. i 1903. godine broj škola uvećan za 40%. Dalje u knjizi saznajemo kakva je bila uloga mitropolita crnogorskih u razvoju školstva u Crnoj Gori u periodu od 1858. do 1918. godine. Iz tog poglavlja saznajemo između ostalog na primjer da je mitropolit Visarion u toku svoje kratkotrajne mitropolitske službe uz osnovnu službu arhijereja vršio i dužnost ministra prosvjete i crkvenih dijela. Autor donosi i kraći dio poslanice mitropolita Mitrofana Bana, koju je na početku velikog posta 1882. godine uputio svemu eparhijalnome sveštenstvu i pravoslavnom narodu i pozvao roditelje da šalju djecu u novootvorene narodne osnovne škole. Zapisavši, škola je učilište gdje se narodna mladež obučava i vaspitava u svakoj vrlini čovječanskoj, a osobito upoznavanju Boga stvoritelja svoga, njegova zakona i svete pravoslavne vjere. Iz nastavnih planova i programa koje djelimično možete vidjeti u ovoj knjizi, vidi se da su djeca sa svojim učiteljima redovno učestvovala u nedjeljnim i prazničnim bogosluženjima, a naročito u proslavljanju slave hramova svojih mjesta. Djeca su u školama proslavljala Vrbicu i Vidovdan, a svetosavska proslava je imala posebno i centralno mjesto u školama u Crnoj Gori. Prvi sačuvani nastavni plan i program za Cetinsku osnovnu školu potiče iz 1856. godine, a izradio ga je đakon Stevan Petranović. Po tom školskom planu predavani su predmeti u prvom razredu katehizis, biblijska istorija, prva znanja, časlovac i crkveno pijenije. U drugom razredu prostrani katehizis, srpska gramatika, crnogorska istorija, crkvena istorija, matematika i crkveno pijenije. U trećem razredu sveopšta istorija, srpska istorija, antropologija, srpska gramatika, retorika i veliko crkveno pijenije. U četvrtom razredu slavenska gramatika, sveopšta istorija, crkvena istorija, fizika, velika geografija, psihologija, dogmatika i veliko crkveno pijenije. Eto, uvaženi slušaoci, bio bi to jedan prikaz novog izdanja Svetigore i Katihetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, knjige Pravoslavna vjeronauka u osnovnim školama u Crnoj Gori od 1834. do 1918. Autor ove knjige je protoiere Stavrofor Obren Jovanović, sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjigu možete potražiti u Svetigorinim knjižarama.